Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi thot se Serbia dëshmoj se nuk është e gatshme për normalizim. Shtohen incidentet në prag të skadimit të afatit për riregjistrim të automjeteve. Elon Musk blen rrjetin social Twitter. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës Kryeministri i Qeverisë së Kosovës, Besnik Bislimi, mbrëm është deklaruar para medjave në pikën kufitare në Merdare, ku ka thënë se ndërprerja vizitës së tij në Beograd nga autoritetet serbe ka dëshmuar se shteti i Serbisë nuk është i gatshëm të punojë për normalizim të marrëdhënieve me Kosovën. Bislimi tha se rreth 85 kilometra para se të arrinte në kryeqytetin e Serbisë Beograd, policia serbe e ka njoftuar se vizita duhet të ndërpritej për shkak se delegacioni të Kosovës nuk mund t'i ofrojë siguri.
Serbia nuk mund të ofrojë sigurinë, apo siguria ka qenë e cenuar, që për neve është një sinjal që Serbia ende nuk është e gatshme të punojë drejt normalizimit. Është pak absurde që një konferencë për sigurinë Serbia publikisht të pranojë njerëz që kanë elemente kriminale që duan të cenojnë sigurinë dhe duhet të pranojë se është e dobët për të ofruar siguri për pjesëmarrësit.
Zëvendës Kryeministri mëtej tha se në Beograd ka pasur për qëllim që të ofrojë versionin e Kosovës si për zhvillimet aktuale, por edhe për procesin e dialogut.
Kemi pas për qëllim që në Beogradit edhe kori diplomatik, por edhe qytetarëve atje të ofrojnë versionin e Kosovës mbi zhvillimet që janë në Kosovë dhe drejt normalizimit të situatës. Ju e dini që qytetarët në Serbi janë ekspozuar një propagandë shumë të tmerrshme nga qeveria Serbisë dhe një të vërtetë të shpikur rreth zhvillimeve në Kosovë dhe në dialogun me Serbinë.
Bislimi ka thënë se pavarësisht pamundësimit të vizitës së tij, ai do të merr pjesë përmes platformave në internet në forumin e sigurisë në Beograd. Zëvendës Kryeministri Bislimi ishte nisur drejt Beogradit dje për të marrë pjesë në dy tryeza diskutimi për çështjet e dialogut Kosovë-Serbi. Bislimi, që një herësh është udhëheqës i bisedimeve me Serbinë në nivel të kryenegociatorëve, ishte paraqartë të merrte pjesë në diskutimet me temën Kosova dhe perspektiva evropiane e rajonit në kuadër të forumit për marrëdhënie etnike. Ai po ashtu pritej që sot të merrte pjesë në konferencën e sigurisë së Beogradit si pjesë e panelit me temën Kosova dhe Serbia, shmangja rrugës padalje. Bislimi ishte nisur drejt Beogradit në ditën e njëjtë kur lista serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë dhe zyrtarët në Serbi paralajmëruan se do të ketë barikada në veri nëse pas 31 tetorit Kosova konfiskon makinat dhe targat serbe. Nga 1 shtatori deri më 31 tetor, qeveria e Kosovës ka thënë se serbët në Kosovë mund të pajisen me targat RKS për Republika e Kosovës për të zëvendësuar targat që Serbia i lëshon për ta. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se këto targa do të mbeten edhe pas 31 tetorit, duke paralajmëruar për rezistencë të serbëve. Kosova ka thënë se pas kësaj date makinat me targat e lëshuara nga Serbia nuk do të mund të qarkullojnë në territorin e shtetit e as të kalojnë kufirin. Bashkimi Evropian i ka bërë ftesë Serbisë dhe Kosovës që të respektojnë marrëveshjet lidhur me vizitat e zyrtarëve dhe që mos pajtimet i zgjidhin me mirëkuptim përmes kanaleve të komunikimit të zyrave ndërlidhëse. Këtë ka thënë zëdhënësi i BE-s Peter Stano duke u përgjigjur në pyetjen e Radios Evropa e Lirë rreth ndalimit të vizitës në Beograd të zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi, që një herësh është edhe kryenegociatori i Kosovës për dialog me Serbinë. Vizitat e zyrtarëve luajnë një rol të rëndësishëm në avancimin në normalizimit të raporteve dhe mirëkuptimit mes palëve dhe ato nuk do të duhet të politizohen, ka thënë Stano, duke rikujtuar se në të kaluarën ishin vendosur disa aranzhime për vizitat e tilla dhe ato duhet të zbatohen. Të dyja palët duhet të respektojnë dhe të zbatojnë të gjitha obligimet përfshirë edhe ato që lidhen me vizita zyrtare, ka thënë zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano. BE-ja përgjigje të njëjtë i ka dhënë edhe në rastet e mëhershme kur zyrtarëve nga një vend nuk u është lejuar hyrja në vendin tjetër, përfshirë edhe kur Kosova nuk ka lejuar hyrjen e disa zyrtarëve të qeverisë së Serbisë. Ministria e Punëve të Brendshme tha se nga 1 shtatori në veri të Kosovës janë regjistruar 3 raste të djegjes së veturave apo të pronës së qytetarëve që kanë konvertuar targat e tyre nga ato që lëshohen nga Serbia në RKS për Republika e Kosovës. Presidenca dhe ministria kanë fajsuar strukturat paralele dhe, siç kanë thënë, grupet ilegale ekstremiste për këto incidente. Raporton Arton Konushevci.
Derisa po afrohet afati i fundit për regjistrimin e makinave me targat e lëshuara nga Serbia në ato të RKS, Republika e Kosovës, djegja e veturave ka vazhduar në veri të Kosovës. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë fajsuar strukturat paralele dhe, siç kanë thënë, grupet ilegale ekstremiste për këto incidente. Ministria e Punëve të Brendshme ka fajsuar këto grupe ilegale për këto incidente, por pa specifikuar se për cilat grupe bëhet fjalë. Këto grupe ilegale ekstremiste tashmë nuk kufizohen vetëm në shkeljen e sovranitetit në veri, por ato shtypin qytetarët dhe vullnetin e tyre, dhe kjo është bërë pengesë për jetën e përditshme të qytetarëve tan atje, të cilët çfarëdo pajtueshmërie të qytetarëve për tu legalizuar në jetën e përditshme i përgjigjen me presion, kërcënime, dhunë dhe sulme, tha zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Brendshme në një përgjigje me shkrim Nora Fetoshi. Ministria e Punëve të Brendshme tha se që nga 1 shtatori në veri të Kosovës janë regjistruar 3 raste të djegjes së veturave apo të pronës së qytetarëve që kanë konvertuar targat e tyre nga ato që lëshohen nga Serbia në RKS, Republika e Kosovës. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Brendshme Nora Fetoshi në përgjigje e dërguar Radios Evropa e Lirë tha se Serbia dhe strukturat ilegale në veri po tentojnë të friksojnë qytetarët që po i konvertojnë targat. Propaganda e krerëve të shtetit serb përfshir presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe veprimet e strukturave ilegale ekstremiste e grupeve kriminale janë të koordinuara dhe në shërbim të njëra tjetrës drejt qëllimit të friksimit të qytetarëve ta në veri, tha Fetoshi, duke shtuar se deri më tani janë regjistruar 20 vetura përfshir edhe një veturë që u dogj me 26 tetor në veri të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjatë një konference për media në Prishtinë ka folur për djegjen e një veture në Leposavić. Ajo tha se Serbia po kërcënon me dhunë dhe barikada për shkak se Kosova po zbaton ligjin kur bëhet fjalë për riregjistrimin e makinave nga targat e Serbisë në ato RKS. Ajo theksoi se të gjitha veprimet e strukturave ilegale dhe kriminale të cilat janë në listën e zezë të Shteteve Bashkuara të Amerikës dëshmojnë se çështja e riregjistrimit të veturave në esencë është çështje e sundimit të ligjit.
Ajo pakicë që akoma nuk i ka konvertuar është për shkak të kërcënimeve të vazhdueshme përfshi me djegje veturash e shtëpish që po ua bëjnë strukturat ilegale kriminale. Lufta jonë është luftë kundër bandave. Në luftën tonë kundër bandave, në luftën tonë për sundim të ligjit, ne presim që të kemi përkrahjen e vazhdueshme të aliatëve tonë edhe në Bashkimin Evropian, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Për djegjen e veturës në Leposavić, zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Besim Hoti, tha për Radion Evropa e Lirë se ende nuk dihet se kush ja vëri flakën veturës.
Policia e Kosovës dhe zjarëtisë kanë dalë dhe në ngjarës dhe për detyrat të tyre rutinore, si do qëfë mbetet të punohet në drejtim të hetimet më të tjeshme për akterët e vonqëm të këti akti kriminal.
Djegja e veturës në fshatin Krajkov të Leposaviqit e banuar me shumicë serbe sipas raportit 24 orësh të policisë ka ndodhur në orën 4 të mëngjesit. Ky incident ndodhi disa ditë para se të përmbyllet procesi i regjistrimit të makinave me targat e lëshuara nga Serbia në targat e RKS. Edhe në të kaluarën autoritet në Kosovë kanë raportuar për djegjet e veturave të personave që kanë konvertuar targat në RKS.
Nuk kemi ndonjë informacion. Nuk është vetura vetë me që është djekë, e në disa nga veturat për këtë periud kohore që jam vënë në flakë, që të tarë të ndëmtuar në pronat e tëre, që do qofë në betet të hetohet në tuqë.
Njësi i qështive të sigurisë nga Mitrovica e Veriut, Verolub Petronić nuk ka dashur të komentoj konkretisht rastet e djegjes automjeteve në veri të Kosovës, por ka theksuar se anketa e bërë nga organizata e tij Qendra Humanitare Mitrovic ka treguar se 86% e qytetarëve të anketuar në veri të Kosovës kanë frikë të shprehin publikisht qëndrimin e tyre kritik lidhur me riregjistrimin e veturave. Me 31 tetor autoritetet në Kosovë kanë thënë se s'ka dhënë afati për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia në ato RKS Republika e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Miliardieri Elon Musk ka përmbyllur marrëveshjen prej 24 miliard dollarësh për blerjen e platformës sociale Twitter. Mediat raportuan se më njëherë pas kësaj Musk ka pushuar nga puna disa zyrtarë të kompanisë, përfshir edhe shefin e Twitterit. Hull City sjell Dorontina Baftiu.
Njeriu më i pasur në botë, Elon Musk, ka kompletuar blerjen e kompanisë Twitter, raportuan mediat në Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja është në vlerë prej 44 miliard dollarësh. Ai shkroi në Twitter se zogu është liruar, një referencë për logon e kësaj kompanie, por si duket edhe për dëshirën e tij që kjo kompani të ketë më pak kufizime lidhur me përmbajtjen që postohet në të. Me përmbylljen e marrëveshjes merr fund edhe saga gjyqësore, pasi Twitter i kishte iniciuar një rast në gjykatë me qëllim që ta detyronte miliarderin që t'i përmbahet marrëveshjes së blerjes së kompanisë. Twitter ende nuk e ka konfirmuar përmbylljen e marrëveshjes, por një investitor në këtë kompani i tha transmetuesit britanik BBC se marrëveshja është finalizuar. Musk ka qenë kritik i politikave të Twitterit dhe lajmi se ai ka blerë këtë platformë të rrjeteve sociale është pritur me ndjenja të përzierë nga përdoruesit dhe punëtorët e Twitterit. Miliarderi megjithatë ka thënë se ai dëshiron që të parandalojë që kjo platformë të bëhet vend për përhapjen e urrejtjes dhe pikpamjeve ndarëse. Ai dëshiron të ndryshojë algoritmat që përcaktojnë se si përmbajtja u paraqitet përdoruesve të Twitterit. Musk ende nuk ka ofruar detaje se si do t'i arrijë këto qëllime. Ai ka paralajmëruar se do të shkurtojë numrin e punëtorëve, duke lënë vetëm afër 7500 punëtorë. Të enjtën ai po ashtu tha se nuk do ta blej kompaninë për të fituar para, por për të ndihmuar njerëzimin, të cilën e dua. Përveç shefit ekzekutiv, Parag Agrawal, po ashtu raportohet se nga puna janë pushuar edhe shefi financave dhe ai për çështje ligjore dhe politika. Sipas raportimeve, Musk i ka akuzuar këta persona se kanë mashtruar atë dhe investitorët e tjerë të Twitterit lidhur me numrin e llogarive të rrame në këtë platformë. Musk më herët ka paralajmëruar se do të rikthejë disa prej llogarive të bllokuara në të kaluarën, përfshir atë të ish presidentit amerikan Donald Trump, që u përjashtua nga Twitter pasi mbështetësit e tij sulmuan Kongresin amerikan. Përmbyllja e marrëveshjes vjen disa muaj pas përplasjes mes Twitterit dhe Musk. Miliarderi më 4 prill njoftoi se dëshiron të blinte 9.2% të aksioneve të kompanisë, duke bërë atë aksionarin më të madh. Por ai u tërhoq nga blerja e kompanisë në minutat e fundit pasi ndryshoi ofertën. Pas një jave dy palët u pajtuan për çmimin, por në javët në vijim Musk shprehu dyshime, duke deklaruar publikisht se numri i llogarive të rreme në këtë platformë ishte shumë më i lartë se shifrat e paraqitura nga Twitterim. Më tetë korrekt, Musk u tërhoq nga marrëveshja duke thënë se Twitter e kishte mashtruar atë duke i ofruar informacione të gabuara. Por vetëm 4 ditë më vonë, kompania e paditi atë duke kërkuar nga gjykata që të detyronte miliarderin të mos tërhiqej nga marrëveshja për blerje. Shumica ekspertëve ligjor argumentuan se Twitteri do të fitonte betejën në gjykatë dhe më 4 tetor, një muaj para se të niste gjykimi, Musk njoftoi për planet se do të vazhdonte me përmbylljen e marrëveshjes për blerje në kompanisë me çmimin që kishte premtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Ushtria Ukrainase tha se Rusia po grumbullon trupa në anën e djathtë të bregut të lumit Dnjepër, teksa të dyja palët po bëhen gati për atë që mund të jetë betejë kyçe për qytetin jugor Ukrainas të Hersonit. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura Ukrainase tha sot se Moska ka dërguar deri në 1000 ushtar shtes që i ka mobilizuar së fundi për të mbushur radhët pas humbjeve të pësuara nga kundërofensiva Ukrainase në rajonin e Hersonit. Komanda e forcave pushtuese ruse në mënyrë që të shmang panikun në mesin e personelit të saj, po tenton me të gjitha mënyrat që të fshehë humbjet në mesin e ushtarëve të saj, tha shtabi i përgjithshëm përmes një deklarate. Ukraina ka vazhduar ofenzivën e saj për rimarrjen e rajonit të Hersonit dhe kryeqytetit rajonal me po të njëjtin emër që forcat ruse pushtuan në ditët e para të luftës që Moska nisi më 24 shkurt. Forcat ukrainase kanë rrethuar Hersonin nga perëndimi dhe po sulmojnë forcat ruse që gjenden në anën e djathtë të bregut të lumit të Dnjepër. Hersoni, që është një prej 4 provincave të shtuara pjesërisht që Rusia pretendon se i ka aneksuar, është rruga e vetme toksore që çon drejt gadishullit të Krimes, të cilin Rusia e aneksoi palitshëm më 2014. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, Miru dëgjofshim.